Școala Cuvântului o fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Uneori, deși nu prea des, media ne aduc în atenție știri despre ceremonii de întronare a unora dintre conducătorii religioși ai lumii noastre, inclusiv creștini. Obișnuiți fiind cu practica întronării monarhilor, asemenea ceremonii par să nu mai mire pe nimeni. Însă pentru cei care încă mai citesc Scriptura, încoronarea sau întronarea unui conducător religios trezește cel puțin nedumerire, dacă nu chiar consternare, din cauza asemănării izbitoare cu practica seculară, nerecomandată de Mântuitorul Iisus Hristos. Capitolele 4 și 5 din Cartea Apocalipsa, pe care se bazează dezbaterea de astăzi, descriu o ceremonie de întronare impresionantă, singura pe deplin justificată, care dă și titlul emisiunii prezente, Întronarea Domnului Iisus Hristos. Unele amănunte ale ceremoniei de întronare descrisă în Apocalipsa vor fi punctate și comentate de invitații de astăzi, și anume de domnul pastor Adrian Neagu. Bine ați revenit!
Bucurie, mulțumesc pentru invitație!
Domnul pastor Iacob Pop, bine ați revenit și dumneavoastră!
Mulțumesc!
Și domnul pastor Ioan Câmpian Tătar, bine ați revenit!
Da, mulțumesc!
O primă întrebare introductivă despre întronare, și anume, de ce se folosește acest termen în dreptul unor conducători religioși și nu doar creștini, dar inclusiv creștini, în condițiile în care Mântuitorul le-a spus clar apostolilor să nu se asemene cu domnitorii veacului acestuia. Găsim scris în Evanghelia după Matei aceste cuvinte.
E interesant că întotdeauna biserica și lumea au privit una la alta și au încercat să copie din modelul celelalte fără a se schimba radical. De multe ori lucrul ăsta este evident în istoria bisericii și dacă ne uităm un pic ceea ce se întâmplă după finalul secolului I al erei creștine, observăm o creștere tot mai mare a rolului episcopului local și o diminuare a acelor slujbe care veneau prin chemarea directă a lui Dumnezeu, așa numiți pneumaticoi, cei care îi chema Dumnezeu pentru o anumită slujbă, da? Avem în Fapte, puneți-mi-l deoparte pe Pavel și Barnaba pentru lucrarea pe care l-am încredințat-o. Deci e o chemare directă a lui Dumnezeu. Cu cât ne apropiem de finalul secolului I și putem vedea lucrul ăsta în a treia epistola lui Ioan, deja rolul conducătorilor locali începe să crească, iar rolul acestor oameni aleși într-un fel direct de Dumnezeu începe să scadă, până când după secolul I aproape că sunt invizibili în istoria bisericii. În a treia epistola lui Ioan deja aflăm despre un conducător local, Diotref, da? Căruia îi place să aibă întâietate între ei, care nu vrea să știe de noi, deci nu vrea să știe de apostoli, și care este cel care decide chiar cine să fie membru al bisericii. Tendința aceasta va continua să crească, apoi după perioada decăderii Imperiului Roman de Apus, când datorită invaziilor barbare episcopul rămâne, local rămâne cam singura autoritate în zonă, încep încet încet conducătorii religioși să primească respectul în felul în care primiseră înainte conducătorii politici, conducătorii locali, și de aici începe încet, încet să crească autoritatea acestor episcopi locali, până acolo încât ei ajung să se considere uneori deasupra împăraților, mai mari ca împărații. Împărații trebuie să stea în fața porții câteva zile, nu? În zăpadă, ca să se umilească suficient. Da? E un drum. E un loc gol pe care biserica a simțit la un moment dat că îl poate ocupa, deși Hristos nu i l-a dat. Și de aici tendința asta de a ne asemăna cu sistemul politic în conducere. Întotdeauna asta a fost ispita, de a considera că tu ai mai multă autoritate decât ți s-a dat, mai ales într-o biserică în care Hristos a spus, voi toți sunteți frați.
Mulțumesc, vă rog.
Eu am în minte două pasaje. Primul, cel pe care îl amintează din Evanghelia după Matei, în care doi dintre ucenici vreau să fie întronați și răspunsul Mântuitorului este foarte tranșant și spune, da, așa fac domnitorii neamurilor, stăpânesc, dar între voi să nu fie așa. Și oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru. Iar al doilea pasaj este din cartea Apocalipsei pe care noi o studiem și este chiar o parte din studiul pentru azi care îl dezbatem. Pasajul spune că cei ce va birui îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, deci va fi întronat. Deci eu sunt de acord
dar
cu întronarea,
viitor.
Sunt de acord cu întronarea, dar atunci când Hristos o va face celui care va birui. Până atunci, Scriptura spune că trebuie să fim toți slujitori.
Mulțumesc. Apropo de textul menționat de dumneavoastră, în Apocalipsa mai sunt și alte scaune de domnie. 24, de exemplu, în jurul scaunului de domnie. Apoi invitația Mântuitorului de care ați amintit. De aceea vreau să vă întreb, este Mântuitorul Iisus Hristos un monarh în sensul original și absolut al cuvântului?
Da, desigur că este, dacă privim aspectul acesta din perspectiva Apocalipsei sau a întregii Biblii, dar trebuie să recunoaștem un lucru, că legitimitatea lui ca monarh suprem a fost pusă cumva sub semnul întrebării. Dacă privim la conflictul acesta cosmic, pentru că și-au dorit, într-adevăr, frații aceștia apostoli, tronul, dar înainte de ei e altcineva cine și-a dorit tronul lui Dumnezeu, efectiv, și de aici au pornit toate necazurile în universul acesta și pe pământul acesta. Iar cartea Apocalipsei răspunde la întrebarea aceasta. Cine este monarhul suprem?
Mulțumesc. Interesantă remarcă. A trezit în mintea mea gândul că, practic, istoria creștinismului este o luptă pentru tron. Cine are tronul?
Da, da.
Din nefericire.
Pentru autoritate, pentru că tronul, exact. Pur și simplu, din perspectiva Bibliei, nu înseamnă altceva decât autoritate.
Guvernare.
Da, guvernare.
Da. Mulțumesc. Vă invit să trecem la studierea acestui capitol 4 și apoi 5. Capitol 4 care începe cu o ușă deschisă. Citez. După aceste lucruri m-am uitat și iată că era o ușă deschisă în cer. Glasul cel dintâi pe care l-auzisem ca sunetul unei trâmbițe și care vorbea cu mine, mi-a zis, suie-te aici și îți voi arăta ce ar să se întâmple după aceste lucruri. Cum să înțelegem această ușă deschisă? În cer, în sensul că Ioan privea din afară, de undeva de pe pământ și a văzut-o în cer deschisă, sau era deja acolo și a văzut ceva în interiorul a ceea ce el numește cer? E literal sau simbolic? Cum o înțelegeți?
Evident că în capitolul 4 se mută obiectivul. Dacă în capitolele 2 și 3, așa cum am studiat anterior, era vorba despre mesajul Mântuitorului pentru cele 7 biserici care erau în Asia Mică și care în același timp simbolizau și perioade ale istoriei creștinismului, aminteam și versetul celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. După această făgăduință extraordinară, Ioan are favoarea, în viziune, să vadă tronul lui Dumnezeu, să vadă acele scaune de domnie pe care vor fi așezați cei care vor fi biruitori.
Deci este foarte important.
Evident,
finalul capitolului 3.
Da.
De aici
ne introduce spre următoarea etapă a descoperirii lui Iisus Hristos și anume se mută obiectivul de pe pământ, se mută în cer, unde Mântuitorul continuă lucrarea pentru bisericile care și pentru credincioșii care sunt pe pământ.
Mulțumesc, vă rog.
Da, ați mai pus întrebarea dacă limbajul este unul literal sau este unul simbolic, trebuie să mai recunoaștem un lucru. Și anume că începând cu capitolul 4 și apoi continuăm cu toate celelalte capitole, limbajul este unul predominant simbolic. Deci e o viziune pe care o are Ioan. Scena se mută de pe pământ în cer și îmi place foarte mult această alternare în cartea Apocalipsei. Vrea să ne spună că de fapt cerul nu este despărțit de pământ și tot ce se întâmplă pe pământ are repercusiune asupra cerului și tot ce se întâmplă în ceruri are repercusiune asupra pământului. Deci vedeți această mutare de la pământ la cer, de la un limbaj literal din capitolele 2 și 3 la un limbaj simbolic, predominant, și mai mult decât atât, ultima parte a versetului 4 cu privire la lucrurile care au să se întâmple în curând. Până acum, Apocalipsa s-a ocupat mai mult de perioada respectivă, de perioada în care Ioan scria și a primit această viziune, iar acum lucrurile încep să se schimbe și să privească spre viitor.
Mulțumesc! În descrierea pe care Ioan o face, primul lucru pe care îl amintește după ce creează cadrul este tronul. De ce face lucrul acesta atunci când începe să descrie ceea ce a văzut, pentru că i s-a spus suie-te aici și am să-ți arăt? De ce face lucrul acesta când începe să descrie sala tronului, când creează contextul pentru ceremonia pe care avea să o descrie ulterior? Care este scopul lui? Pentru că e primul lucru pe care îl spune atunci când începe să descrie realitatea cerească pe care o vede.
Versetul 1 din capitolul 4 spune așa: după aceste lucruri. Vreau să înțelegem că Apocalipsa este prezentată de multe ori nu ca un tablou cronologic, ci ca mai multe tablouri suprapuse. Cel puțin în prima parte găsim modelul acesta foarte bine structurat până la capitolul 11 inclusiv. Urmează apoi cele trei capitole, 12, 13 și 14, și apoi din nou, în partea finală, putem regăsi modelul acesta. Când spune după aceste lucruri, nu înseamnă după ce cel ce va birui va ședea cu mine pe scaunul meu de domnie, după încheierea finală a tuturor lucrurilor, ci după ce Dumnezeu i-a arătat lucrurile acestea legate de ceea ce se întâmplă pe pământ, îi arată o altă dimensiune a acestei realități. Da? A văzut odată și apoi îi arată altceva ce se întâmplă, dar lucrurile care urmează să le prezinte în capitolul 6, da, pecețile, nu au loc după ce istoria bisericilor se încheie, ci oarecum în paralel cu istoria asta, pentru că apoi deci să vină trâmbițele și din nou să întâlnim un scenariu paralel cu cele două. Există o interpretare foarte răspândită a Apocalipsei văzută pe aceste trei nivele. Fiecare dintre aceste trei viziuni încep cu o imagine a sanctuarului din cer. Dacă în capitolul 1 imaginea este oarecum mai restrânsă, Domnul Hristos care se plimbă printre sfeșnice, aici imaginea este mult mai bogat descrisă și îl avem în centru pe Tatăl care stă pe tron. Tronul este în centru. Tot ceea ce se întâmplă în jurul tronului, acolo vine mielul, acolo sunt cei 24 de bătrâni, acolo e curcubeul și este o încurajare pentru biserică faptul că Dumnezeu este cel care stă pe tron, este cel care ține lucrurile în mâini, este cel care coordonează de acolo viața și activitatea bisericii. Exact așa cum în capitolul 1 spune: și-a întins mâna dreaptă peste mine, adică mâna în care ținea stelele, conducătorii bisericii. Aceeași imagine o întâlnim de data asta. Dumnezeu stă pe tron, El coordonează, El conduce tot ceea ce se întâmplă pe pământ. Și mai îmi place un lucru, versetul 2 spune: numai decât am fost răpit în Duhul. Invitația este: suie-te aici și îți voi arăta. Dar El nu se poate sui, are nevoie de Duhul Sfânt. Noi nu ne putem gândi că putem înțelege Apocalipsa, că putem intra pe această ușă deschisă fără intervenția Duhului Sfânt în viața noastră.
Mulțumesc, vă rog!
Scena din sala tronului are legătură cu răzvrătirea lui Lucifer, care l-a atacat pe Dumnezeu și a pus sub semnul îndoielii legitimitatea guvernării sale. Ori acum noi vedem că este deplin restabilită autoritatea lui Dumnezeu în urma lucrării pe care Mântuitorul a făcut-o anterior momentului pe care Ioan îl vede în viziune, și anume în urma lucrării mântuirii pe care Domnul Hristos a făcut-o pentru pământul nostru. Iar la finalul celor două capitole care le studiem vom vedea că toate făpturile, toate ființele din univers recunosc că Dumnezeu este vrednic să conducă mai departe universul acesta.
Mulțumesc! Ideea de tron sau expresia tron apare în Noul Testament de 62 de ori, dintre care 47 doar în Apocalipsa, și aici în capitolul 4 apare de 14 ori. Ei bine, ce să înțeleagă omul obișnuit care citește această carte? Mai ales că în prezent ideea de tron sau tronul în sine este un vestigiu al monarhiei. Nu, cel puțin în lumea occidentală, lumea așa zis civilizată, monarhia nu mai este ce era odinioară. Deci, din frecventele referiri la tronul lui Dumnezeu sau la scaunul lui de domnie, pe lângă ceea ce ați spus, ce ar trebui să înțelegem noi, oamenii din secolul 21? Mai este ceva pe lângă ceea ce deja ați menționat, care ar putea fi spus, înțeles de aici?
Da, așa după cum s-a spus, tronul ocupă locul central în aceste viziuni din capitolele 4 și 5 ale Apocalipsei. Cu alte cuvinte, este locul de comandă al întregului univers. Iar ceea ce ne place cel mai mult din capitolul 4 și, bineînțeles, continuă și capitolul 5, ce se întâmplă acolo în jurul tronului. E o activitate atât de intensă. Deci acolo nu este liniște, nu e... Acolo se întâmplă ceva. Iar lucrul cel mai important care se întâmplă în jurul tronului este închinarea pe care toate ființele i-o aduc lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Apoi menționează Ioan patru ființe sau vietăți, dacă am luat exact după termenul din greacă, zoa, patru vietăți. Începe descrierea lui în versetul 6, unde spune că în mijlocul scaunului de domnie și în prejurul scaunului de domnie erau patru făpturi vii, traduce aici traducătorul nostru, pline cu ochi pe dinăuntru și pe dinapoi, pe dinainte și pe dinapoi. Cea din tâi făptură vie semăna cu un leu, a doua semăna cu un vițel, a treia semăna sau avea fața unui om și a patra semăna cu un vultur care zboară. Întrebarea este, de ce leu, bou sau vițel, om, vultur? Care este mesajul aici? Pentru că este o imagine simbolică și nu poate fi luată ad literam, pentru că atunci am avea de-a face cu monstruozitate. Adică să vă întreb direct, există asemenea ființe la tronul lui Dumnezeu? Întrebare care nu știu la care poate avea un răspuns foarte, foarte clar, foarte...
Unii comentatori sunt de părere că singurele ființe pe care Dumnezeu le-a creat sunt ființe create după chipul său. Cu toate acestea, în anumite viziuni, apar anumite ființe care au o înfățișare deosebită, o înfățișare care ne este greu chiar să ne imaginăm. Avem serafimii din Isaia care au o mulțime de aripi, da? 6 aripi, cu 2 își acoperă fața, cu 2 își acoperă picioarele și cu 2 zboară. E greu să-ți închipi un om cu 6 aripi. De asemenea, în Ezechiel, pasajul paralel cu acesta, dacă am putea spune, apar aceste făpturi vii. Există totuși unele diferențe, dar imaginea era foarte cunoscută cititorilor Vechiului Testament. Acolo, aceste făpturi vii au patru fețe, din nou au toate aceste fețe, dar fiecare în parte are... pe o anumită parte, una dintre aceste patru fețe, acolo ochii sunt doar în roți, sub aceste făpturi vii sunt niște roți.
În Ezechiel.
Da, în Ezechiel. Și acolo apare o mână care conduce. Și interpretarea clasică, aș zice, a pasajului respectiv spune că Dumnezeu este cel care ține lumea în mâna sa, care conduce lucrurile. Din nou, modelul acesta îl întâlnim și aici. Nu poți să înțelegi Apocalipsa fără Vechiul Testament. Deci este din nou mesajul acesta că Dumnezeu este cel ce conduce. De asemenea, unii comentatori se leagă de caracteristicile pe care ființele acestea le au. Adică leul, vulturul, vițelul, omul, și spun că ele reprezintă anumite caracteristici, calități pe care Dumnezeu le dă pe față într-un fel sau altul în cadrul planului de mântuire. Sunt mai multe interpretări legate de subiectul acesta, dar este clar că aici este prezența lui Dumnezeu, este puterea lui Dumnezeu, este autoritatea lui Dumnezeu, este înțelepciunea lui Dumnezeu care guvernează totul. Avem leu, da, regele animalelor, avem vulturi care e regele păsărilor. Putem să închipuim, putem să găsim anumite variante de interpretare, dar în același timp să nu uităm că Dumnezeu este cel care stăpânește peste toate făpturile care sunt în cer și pe pământ.
Mulțumesc. Unii se întreabă de ce 4 și nu 7? De ce aceste vietăți, respectiv om, vițel, leu, vultur, care să fie semnificația cifrei 4, dacă are vreo semnificație, fără să intrăm în cabala aici?
Da, cifrele în Apocalipsa au semnificație. Și pentru că aici am stabilit că este vorba de simboluri, trebuie să găsim cheia să le descifrăm. Ori cheia descifrării se găsește în Vechiul Testament, Apocalipsa prin excelență se bazează pe Vechiul Testament,
fie izvorăște de acolo,
prin citare, fie prin folosirea unor imagini care sunt în Vechiul Testament. Și clar că sunt pasaje paralele în cartea profetului Isaia, capitolul 6, precum și în cartea profetului Ezechiel, care folosesc termeni specifici, sau mai exact, Ioan folosește termeni din acele pasaje, ceea ce ne face să descifrăm ușor că este vorba de îngeri ai lui Dumnezeu care au diferite capacități reflectate prin acele imagini pe care le au fața acestora. Fie că este vorba de puterea lor, fie că este vorba de inteligența lor, fie că este vorba de repeziciunea cu care pot interveni ca să lucreze pentru cei care trebuie să fie salvați de pe pământul nostru.
Deci, practic, prin aceste imagini simbolice, ni se transmite un mesaj despre cum acționează îngerii trimiși de Dumnezeu în favoarea omului. Exact ce menționați dumneavoastră mai înainte. Mulțumesc. Apoi, în versetul 10, aflăm despre 24 de bătrâni, în greacă presbiuteroi, da? Care cădeau înaintea celui ce sta pe scaunul de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie. Cine sunt acești 24 de bătrâni sau presbiteri? De ce 24? De ce stau pe tronuri? Sunt întrebări pe care probabil prietenii noștri și le pun atunci când citesc Apocalipsa sau ne aud pe noi menționând aceste lucruri.
Da, părerile sunt împărțite și la capitolul acesta, da? Unii ar susține că ar fi îngeri, dar nicăieri în Biblie îngerii nu stau pe tron, ei slujesc.
Și nu sunt numiți bătrâni.
Și nu se numesc bătrâni. Faptul că ei stau pe tron înseamnă că ei pur și simplu au rolul de împărați sau reprezintă pe cei care au rolul acesta. Și a doua calitate pe care o au, ei sunt cei care sunt atât de aproape de tronul lui Dumnezeu și sunt atât de activi și prezenți în închinare, alături de cele patru făpturi vii despre care deja s-a vorbit. Acum, ce reprezintă? Pentru că scena este una simbolică și mereu trebuie să revenim la aspectul
Sigur.
Acesta. Mereu, da, alunecăm spre literal, dar atunci când întâlnim cifra 24 și așa, după cum s-a amintit în Biblie și mai ales în Apocalipsa, cifrele nu exprimă în primul rând cantitatea, ci calitatea. 24 înseamnă 12 ori 2. Noi avem în perioada Vechiului Testament 12 triburi, 12 patriarhi, în Noul Testament 12 apostoli, iar în ultima carte a Bibliei ne reîntâlnim cu aceste persoane, și anume porțile noului Ierusalim poartă numele celor 12 triburi, apoi fundația sau temeliile poartă numele apostolilor. Foarte pe scurt, am putea spune că acești 24 de bătrâni reprezintă poporul întreg din Vechiul Testament și din Noul Testament răscumpărat în fața tronului lui Dumnezeu.
Mulțumesc,
vă rog. Am găsit un argument interesant așa pentru mine. Și anume, făpturile cele patru sunt, ființe cele patru, sunt descrise cum arată. Cei 24 de bătrâni nu sunt descriși.
Nu, într-adevăr.
cui trimite Ioan mesajul? Oamenilor, bisericilor, credincioșilor. Nu era nevoie să-i descrie pe semeni, pentru că noi ne cunoaștem între noi. Pe îngeri nu-i cunoaștem foarte bine, pentru că sunt altfel de ființe. În plus, bătrânii ni se spune că sunt îmbrăcați în haine albe, este ceea ce a lipsit omului atunci când a păcătuit. Și noi avem nevoie de această haină a neprihănirii, deci este evident că acești 24 de bătrâni îi reprezintă pe oamenii care vor fi răscumpărați de pe pământul acesta. Iar dacă este să avem și un text biblic, la învierea Domnului Hristos, multe morminte ale sfinților s-au deschis și cei care au înviat s-au înălțat la ceruri.
Deci dumneavoastră spuneți că este posibil ca aceștia să fie oameni reali acolo, nu doar niște simboluri prin care nouă s-ar transmite un mesaj?
Este posibil și lucrul acesta, sigur că da. Foarte interesant, scene ale tronului, așa după cum s-a amintit, întâlnim în Vechiul Testament, în cartea lui Ezechiel, Daniel și chiar și
în Noul Testament. Fariseii șed pe scaunul lui Moise, care era un scaun de judecător.
Dar bătrânii apar pentru prima dată în Apocalipsa. Deci în Vechiul Testament noi nu-i întâlnim. Poate fi acesta motivul pentru care, da, unii susțin că ar fi tocmai persoanele înviate, dar da, ne oprim aici.
Mulțumesc! Dacă mai ceva de adăugat, vreau să interveniți.
Dacă, avem simboluri în capitolele 4 și 5 din Apocalipsa, ele reprezintă niște realități. Iar tronul lui Dumnezeu există, Dumnezeu există, îngerii există, oamenii răscumpărați există.
Așa este. Foarte interesant. Cel care stă pe tron nu este descris și nicăieri în Biblie nu poate să fie descris. Deci
cineva.
Este Dumnezeu. Da.
Da. Cineva.
Da.
Apocalipsa 4 cu 8 la 11 descrie această atmosferă care este în jurul tronului lui Dumnezeu, când atât cele patru făpturi vii, cât și cei 24 de bătrâni se închină lui Dumnezeu sau își manifestă închinarea într-un mod care pe noi astăzi ne-ar mira foarte mult. Astăzi, asemenea cuvinte sau gesturi nu se mai întâlnesc, mai ales într-o spontaneitate cât se poate de evidentă. Cele patru făpturi vii ziceau Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul, cei 24 de bătrâni se aruncau înaintea tronului și își puneau coroanele acolo. Vreau să vă întreb, cum se nasc aceste gesturi și cuvinte de închinare ale ființelor de la tronul lui Dumnezeu? Pentru că imaginea noastră despre monarhi este aceea a unor oameni puternici care inspiră teamă și în fața cărora trebuie să te prosterni sau să te înclini din teamă, în primul rând, pentru că este mai puternic decât tine, pentru că este mai el, respectivul, este mai bogat, are resursele la dispoziție sau, mă rog, ce anume face să fie ascendent. Dar la Dumnezeu cum este? Sunt impuse aceste lucruri? De ce cad acești bătrâni cu fața la pământ? De ce își aruncă înaintea lui Dumnezeu coroanele? De ce zic făpturile vii ceea ce zic? Adică e ceva artificial aici sau e ceva autentic?
Nu doar că nu e artificial, dar nu este ceva legat strict de un moment. Măcar că Apocalipsa 4 și 5, probabil că vom discuta în cadrul ocazii acesteia, prezintă un moment special, o ocazie specială. Ghidul nostru de studii insistă pe ideea aceasta că în ceruri aceasta este manifestare obișnuită. Și dacă ne uităm la pasajul din Isaia, capitolul 6, despre care s-a mai amintit, acolo din nou ființele care stau în jurul tronului, la fel ca și aici, zi și noapte, rostesc fără încetare, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul.
Zi și noapte, adică face parte din protocol, așa trebuie?
Nu cred, nu e vorba de un protocol, ci este vorba de o exprimare a unei bucurii, de exprimare a unei recunoștințe. Uitați-vă la cele cinci imnuri pe care le întâlnim în Apocalipsa 4 și 5. De fiecare dată sunt mai mulți care se adaugă, de fiecare dată sunt mai multe ființe care participă la cântarea aceasta și la final spune și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, l-am auzit zicând acelui ce șade pe scaun de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava. E un imn de bucurie care izvorăște din dragostea pe care aceste ființe o au pentru Creatorul lor și, atenție, dragostea pe care au primit-o de la Creatorul lor. Noi îl iubim, spune Biblia, mulțumesc, pentru că El ne-a iubit întâi. Cerul este un loc în care dragostea se simte 100% și atunci se exprimă 100%.
Haideți să spunem că pentru destinatarii lui Ioan era un lucru firesc în secolul I să vadă oameni care se prosternă în fața cezarului sau, mă rog, a divinității și să strige osanale.
Dar împăratul Domitian cerea să îi se spună Domn și Dumnezeu.
Și nu a fost singur. Da. Dar astăzi cum ar trebui să ne exprimăm noi închinarea în biserică sau, mă rog, în particular, dacă vreți?
Da, cred că multe putem învăța cu privire la închinare și liturgică din capitolul 4 al Apocalipsei. În primul rând, închinarea aici este una teocentrică. Dumnezeu este obiectul închinării.
De multe ori, închinării, da?
Singura.
Singura.
Da. De multe ori suntem tentați ca să ieșim noi în evidență în cadrul închinării.
Sau nu, programul în sine, să fie
sau
frumos.
Sau programul nostru, sau așa mai departe. Dumnezeu este centrul închinării. În al doilea rând, așa cum s-a menționat, închinarea aceasta este una naturală. Este una spontană. Nimeni nu spune, aruncați-vă acum. Așa ceva nu există în
Deci
Apocalipsa.
Nu este un protocol scris care să zică acum urmează cu tare.
Absolut deloc. Vreau să vă întreb, atunci când sunteți în fața, a unui lucru extraordinar de frumos, fie ceva în natură, fie o creație a omului sau așa mai departe, o statuie extraordinară, este, mi-aduc aminte când am vizitat în Florența și la muzeul respectiv statuia lui Michelangelo, David, păi era imposibil să nu spui, extraordinar.
Deci urmează o exclamație.
Exact, și închinarea lor nu este altceva decât o exprimare a bucuriei și a simțământului recunoștinței și gratitudinii față de Dumnezeu, față de ceea ce este Dumnezeu, cine este Dumnezeu. Este naturală, este spontană, este ceea ce trebuie să se întâmple și la noi.
Mulțumesc, vă rog.
În ambele capitole, sau în cele două, 4 și 5, avem două motive pentru care aceste ființe se închină lui Dumnezeu. Primul este dat de faptul că Dumnezeu este ceea ce este, adică este creator. El a făcut totul, ține în ființă tot ce a creat și, de fapt, aici văd eu că se trage o linie foarte hotărâtă între cine trebuie să primească închinare, este vrednic de a primi închinare, cel care nu trebuie să primească închinare. Dumnezeu, care are viața în sine însuși, care este creator, El are dreptul la închinarea ființelor din univers. În același timp am în minte marea luptă care a început între Dumnezeu și între Lucifer și Dumnezeu. Lucifer este o ființă creată, deci nu îi se cuvine închinarea, ci el trebuia să închine Creatorului. Dar în capitolul 5 apare un al doilea motiv pentru care tot spontan aceste ființe se închină lui Dumnezeu pe tron și mielului, și anume în urma lucrării de răscumpărare pe care Dumnezeu a realizat-o și prin care a demonstrat că este vrednic să fie pe tron, că toate acuzațiile vrășmașului nu stau în picioare, că este mincinos vrășmașul, este tatăl minciunii. Ce mai place în cele două capitole este acest crescendo. Încep mai întâi cele patru făpturi vii să îl laude pe Dumnezeu și eu cred că e vorba de niște cântări foarte armonioase în acea atmosferă uimitoare din sala tronului, unde totul strălucește, totul este fascinant, apare această cântare spontană a celor patru făpturi vii. Apoi se alătură cei 24 de bătrâni. Deja avem un cor autentic. Apoi se alătură îngeri care cântă. Dar interesant că atunci când vine și al doilea motiv în față de închinare, lucrarea răscumpărării, nu este doar cor vocal, ci sunt și instrumente folosite care fac atmosfera și mai minunată. Iar în final, toate făpturile, toate ființele din univers aduc închinarea lor lui Dumnezeu.
Mulțumesc! În această atmosferă, greu de deschis în cuvinte omenești, apare mențiunea că Ioan a văzut în mâna dreaptă sau în partea dreaptă a celui ce stătea pe scaunul de domnie, o carte scrisă pe dinăuntru și pe din afară, sigilată cu 7 sigilii. Pe scurt, vă rog, mai avem și alte lucruri pe care să le comentăm. De ce era sigilată, de ce cu 7 sigilii?
Cred că, dincolo de elementele acestea, ar trebui să ne gândim totuși ce era cu cartea asta, de era atât de importantă încât Biblia spune că Ioan a început să plângă atunci când a văzut că nu e nimeni care să poată să o deschide. Care să fie motivul pentru care el se manifestă în felul acesta? Pentru că nu mi-amintesc de o altă ocazie în Apocalipsa în care Ioan să plângă pentru că s-a întâmplat ceva. Asta înseamnă că este o carte deosebit de importantă, o carte care are de-a face cu mântuirea omului, adică și mântuirea lui, dar o carte care are de-a face și cu slava lui Dumnezeu, cu măreția lui Dumnezeu, cu numele lui Dumnezeu, cu răscumpărarea a ceea ce s-a pierdut prin...
E clar că e ceva dinspre Dumnezeu, dar ce se reprezintă ea? Că pare enigmatică. Ce conține? Ce cu cartea aceasta? De ce 7 sigilii și nu 4? Sau unul singur, că era suficient, nu?
Avem o imagine în Vechiul Testament și poate ne ajută imaginea aceasta să deslușim care este semnificația acestei cărți. Atunci când poporul Israel a cerut împărat, Samuel a spus, bine, Dumnezeu acceptă cererea voastră, dar împăratul va fi obligat să copieze Tora sau Cartea Legii și să o aibă tot timpul cu el, să o citească tot timpul. Cu alte cuvinte, guvernarea să fie fundamentată pe învățăturile din, sau pe voința lui Dumnezeu din cartea respectivă. Când Ioas s-a urcat pe tron, se spune că în Cartea Împăraților a primit coroana și a primit mărturia, a primit cartea. Deci nu puteai să fii împărat fără să ai cartea, mărturia și fără să ai coroana.
Interesant. În alte monarhii seculare se primește coroana sceptru, și sceptru.
Sceptru. Aici este cartea. Este cartea. Și cartea aceasta nu poate deschide oricine. Deci, s-a pus întrebarea aceasta, oare Dumnezeu n-ar fi putut rezolva problema aceasta? Pentru că, pur și simplu, cartea, așa după cum înțelegem, vorbește despre destinul acestei omeniri, a Universului, pentru că nu doar omenirea este implicată în conflictul acesta cosmic. Și s-a pus întrebarea, Dumnezeu Tatăl nu putea să o deschidă? Și răspunsul este nu, deși Dumnezeu poate orice, pentru că doar cineva care devine om și care devine ceea ce citim aici în versetul 6, și anume m-am întors și am văzut un miel care părea junghiat, din nou vorbirea simbolică, se referă la Mântuitorul Iisus Hristos, care a devenit om, a murit pentru noi, pentru ca să împlinească cerințele legii lui Dumnezeu. Altfel nu se putea mântuirea noastră.
Mulțumesc. Deci apare o tensiune aici în atmosfera aceea pe care tocmai ați descris-o atât de frumos, în mijlocul osanalelor, al corului și ulterior instrumentelor. Cred că intervine un moment de tăcere, de tensiune, când Ioan se întreabă cine va putea să deschidă cartea sau cine are demnitatea să o facă, nu găsește pe nimeni, plânge, apoi se spune, iată, leul din seminția lui Iuda și vede un miel în loc de leu, interesantă comparație, e clar că este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, dar apoi se ajunge la momentul în care el ia cartea, și anume versetul 8. Vreau să-l citesc. Când a luat cartea, cele 4 făpturi vii și cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ înaintea mielului, având fiecare câte o harpă și potire de aur pline cu tămâie, care sunt rugăciunile sfinților sau care înseamnă rugăciunile sfinților. Întrebarea este, de ce reacționează ființele cerești în felul acesta la această ceremonie sau în mijlocul ceremoniei de încoronare în momentul în care Mântuitorul ia cartea? De ce în momentul acela?
E tot un simbol care dezvăluie faptul că Iisus a rezolvat marea problemă care a apărut în univers, și anume problema păcatului, și prin jertfa care a adus-o a făcut posibilă restaurarea stăpânirii lui Dumnezeu, a reabilitat tronul lui Dumnezeu și a făcut posibilă răscumpărarea oamenilor care au fost înșelați de către vrăjmașul. Și vedeți că este o cântare nouă care n-a mai fost cântată. În cartea Apocalipsei vom vedea că nu oricine poate cânta cântarea aceasta decât cei care sunt răscumpărați de pe pământ și care înțeleg dragostea lui Dumnezeu manifestată într-un mod cu totul special prin venirea Domnului Hristos în lumea noastră și prin jertfa care a adus-o pentru noi. Și lucrarea răscumpărării, evident, cartea are de-a face cu situația noastră a pământenilor. Ioan de aceea este afectat pentru că nu era nimeni în stare să rezolve problema care a apărut decât Domnul Hristos și când el ia cartea, înseamnă că problema este rezolvată de către el și zbucnesc în acea nouă cântare și în acordurile harpei.
Așa, gândind într-un mod omenesc, ca într-un scenariu, credeți că tensiunea aceasta pe care a simțit-o Ioan și pe care o transmite și nouă prin plânsul lui, prin a se uita și a nu vedea pe nimeni, a fost regizat sau este ceva ce el a creat în scris aici? Sau este iarăși spontan pentru ca ulterior uralele, corurile să izbunească din nou exact în momentul în care Iisus ia această carte?
Cred că noi nu putem înțelege exact toate dimensiunile cuvântului viziune. Profeții, când erau în viziune, erau totuși destul de conștienți de foarte multe lucruri care se întâmplau cu ei în momentele acelea. La un moment dat, prorocul Isaia, în același capitol 6 de care tot am vorbit, spune: vai de mine, sunt pierdut, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și l-am văzut pe Domnul. Deci, imaginea aceasta, deși era în viziune, auzea glasul Domnului, Domnul îi spune pe cine să trimit, ia un cărbune, îi atinge buzele, este în viziune, dar el este prezent, raționează ceea ce se întâmplă. Ioan trăiește la intensitate maximă ceea ce se întâmplă acolo. Da, poate fi un simbol și pentru noi faptul că dacă Hristos n-ar fi acceptat să ia cartea asta, că problema nu era doar să deschizi cartea, ci să-ți asumi împlinirea lucrurilor care sunt în ea. Ori Hristos, când ia sulul, el își asumă împlinirea lucrurilor care sunt în sulul acela, inclusiv moartea lui, ca răscumpărare pentru om.
Deci vreau să spuneți că nu mai era nimeni care putea să-și asume, că de vrut cred că vreau toți.
Exact, exact. Deci lucrurile erau atât de complexe încât Ioan, care e prezent acolo și care aude atâta bucurie, atâta cântec, dintr-o dată se îngrozește. Și dacă nimeni nu poate, și dacă toată imaginea asta va trece, și dacă bucuria asta se va opri pentru totdeauna, și începe să plângă. Și, repet, plânge nu doar pentru el, plânge și pentru Dumnezeul pe care îl iubea atât de mult, pentru numele lui Dumnezeu, pentru onoarea lui Dumnezeu. Și atunci când Hristos ia sulul acela, Ioan răsuflă ușurat și odată cu el cerul întreg. Noi nu putem pricepe cu adevărat cât de mare a fost tensiunea și ce s-ar fi întâmplat dacă Hristos n-ar fi acceptat să ia în mâinile sale planul de mântuire și să-l ducă până la capăt.
Mulțumesc! Vreau să vă întreb ce semnificație are pentru noi, cei de astăzi, aceste cuvinte cu care încep osanalele. Vrednic, vrednic este mielul ca să ia cartea, să desfacă pecețile. De ce vrednic? La ce face referire?
Discuția pe care Mântuitorul o are în dimineața învierii cu Maria, la un moment dat spune: nu m-am suit încă la Tatăl meu. Practic, jertfa Domnului Hristos trebuia să fie validată. Tatăl a validat jertfa, dar acum
este... În ce sens validată? Cum? Ce să facă?
În sensul că ea trebuia să fie suficientă, să se încadreze întru totul, în așa fel încât oamenii să poată fi răscumpărați, orice acuzație a vrășmașului să fie anihilată, să fie dovedită ca fiind falsă și întregul univers să se convingă că Dumnezeu este dragoste. Și că din iubire Domnul Hristos s-a jertfit și că venind în lumea păcatului a biruit pe deplin.
Deci acest cuvânt arhaic, vrednicie, în contextul zilelor noastre, ce idee ne transmite dinspre Domnul Hristos?
El este vrednic de închinarea noastră, iar adică vrednicia aceasta, așa după cum exprimă cântecul pe care îl întâlnim aici în capitolul 5, se fundamentează pe jertfa lui de la Golgota. Deci acolo a obținut această vrednicie. Și foarte interesant, Ioan aude vocea, iată leul din seminția lui Iuda, leul simbolizează ceea ce a făcut, iar mielul cum a biruit? El a biruit ca un miel, nu ca un leu, de fapt. Deși el este leul, dar biruința obține prin atitudinea de miel. Da.
Mulțumesc. Dincolo de simbolurile folosite de Ioan în Apocalipsa pentru a descrie realitățile pe care le vede și observăm că o face în cuvinte omenești, slabe, nici nu ne-am fi putut face mai mult decât a făcut el. Dar dincolo de acestea, a existat într-adevăr realmente o întronare a Domnului Iisus Hristos în ceruri? Când și de unde ne putem da seama de lucrul acesta? Adică tot ce am discutat până acum a existat cu adevărat sau a fost doar o viziune, niște simboluri pe care Ioan doar le-a văzut în capul lui în timp ce era acasă și Dumnezeu l-a luat în viziune? Sau, într-adevăr, evenimentul despre care vorbim aici a fost o realitate istorică, să zicem așa, în termenii noștri? Și de unde știm lucrul acesta? Cum putem afla?
În Evanghelie se vorbește despre această anticipare. În Ioan capitolul 17, Iisus Hristos se roagă, Tată, dăm din nou slava pe care am avut-o înainte. Da. Iar Iisus Hristos vorbea despre momentul acesta al întronării. Uneori trecea peste momentul crucii pentru că privea la bucuria care stătea înaintea lui. Deci
el a anticipat-o anticipat, și nu vorbea despre...
Da. Nu. Și dacă vreți, iluzii. Apostolul Pavel vorbește în mod literal despre aspectul acesta. În Epistola către Efeseni, capitolul 1, versetul 19-20, deci pur și simplu el este cel care este așezat deasupra tuturor stăpânirilor și da, sau în Filipeni, capitolul 2, de la versetul 5 în continuare, de aceea a fost înălțat atât de mult. Pur și simplu Iisus Hristos ocupă din nou locul pe care l-a ocupat înainte de a deveni om și anume alături de Tatăl. Iar atunci când întregul univers îl vede acolo alături de Tatăl, izbucnește în acest cântec al bucuriei.
Deci dacă o luăm așa omenește, este și un fel de întoarcere acasă sau de repunere în...
Repunere în drepturi în de pline. În drepturi de pline. Mulțumesc. Iar foarte interesant, în capitolul 4 Iisus Hristos nu este prezent, este Tatăl, este Duhul Sfânt, versetele 4-5 vorbesc despre lucrul acesta, dar acum în capitolul 5 apare Iisus Hristos și de fapt îi se acordă toată onoarea pe care o merită.
Mulțumesc, vă rog.
Cele spuse ne orientează și spre momentul când a avut loc această
momentul istoric.
Scenă, momentul istoric. Și anume ar fi vorba de ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt este trimis ca înlocuitor al Domnului Hristos și când ucenicii trăiesc acea experiență uimitoare de la ziua cincizecimii. Mai mult decât atât, Evanghelia după Ioan a fost scrisă ulterior Apocalipsei. După ce Ioan s-a întors de pe Patmos și la un moment dat în capitolul 7 Ioan spune, versetul 39, Duhul n-a fost dat fiindcă Iisus nu fusese proslăvit și se referea tocmai la momentul acesta în care Iisus este proslăvit, scena din capitolele 4 și 5 a cărții Apocalipsa.
Foarte interesant. Deci în momentul în care pe pământ apostolii trăiau acea experiență extraordinară a revărsării Duhului Sfânt la sărbătoarea sau în ziua a cincizecimii, în ceruri, să zicem, tot din istoric, se petrecea această ceremonie de încoronare sau de întronare, da?
Era o dovadă că Domnul Iisus Hristos a fost întronat și a primit ceea ce spune el, toată puterea din cer și de pe pământ mi-a fost dată mie.
Mulțumesc, vreau să vă întreb în ultimul rând, ce v-a impresionat cel mai mult în tot acest studiu sau dacă încă este ceva ce n-ați menționat, să menționați acum în încheiere, ca o concluzie. Încep cu dumneavoastră, domnule Adineagu.
Îmi place cântecul acesta. Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea, puterea, reluat în diferite forme. Imaginea aceasta a lui Dumnezeu care este vrednic, singurul vrednic să primească închinarea, să primească lauda. Suntem ispitiți uneori să credem că noi merităm anumite lucruri. Suntem ispitiți să credem că merităm să ni se întâmple lucruri bune, suntem ispitiți să credem că merităm să fim apreciați, să fim respectați de ceilalți. Să nu uităm că singurul care este vrednic este Iisus Hristos și să nu uităm că El este singurul care merită cu adevărat, este singurul căruia trebuie să-i aducem închinarea noastră și cred că viața noastră ar fi mai frumoasă. Cred că ne-am uni mai mult cu atmosfera cerului dacă am învățat să zicem și noi zi și noapte, fără încetare, că Dumnezeu este vrednic.
Mulțumesc, vă rog.
Ce minunat că cerul întreg este preocupat de salvarea noastră a oamenilor. Ce minunat că avem garanția că vor fi oameni salvați pentru împărăția lui Dumnezeu. Ce minunat că oamenii salvați vor cânta o cântare nouă și chiar îi vor depăși pe îngeri în exprimarea închinării la adresa celui care merită toată închinarea.
Mulțumesc, vă rog.
Înțelegem mai bine Apocalipsa dacă o privim în contextul conflictului din universul acesta. Foarte interesant, deși e conflict, diavolul nu e prezent în capitolul 4 și 5. Știți unde mai întâlnim expresia aceasta? Zi și noapte cântau Sfânt, Sfânt, Sfânt. În capitolul 12, acolo unde pârâșul zi și noapte îi pâra și acum tot cerul se bucură, gata, nu mai are ce căuta aici.
Da. Deci dacă zi și noapte pârâșul el pârăște, da, se pare că aici este ignorat, se pare că aici ființele cerești cântă, da? Îl acoperă practic.
El nu mai este prezent la ceremonia aceasta, da, pentru că în Apocalipsa 12 spune că a fost aruncat de acolo. Cu alte cuvinte, aruncarea aceasta vrea să spună, noi nu te mai ascultăm pe tine. Nu mai ai nicio credibilitate pentru noi.
Vă mulțumesc pentru răspunsurile pe care mi-ați dat, vă mulțumim pentru prezența în emisiune și vă aștept și în altă ocazie cu mare drag. Dragi prieteni, ceremonia întronării descrisă în Apocalipsa ne descoperă faptul că Domnul Iisus Hristos este un conducător atipic pentru lumea noastră, dar perfect pentru lumea care va veni. Este atipic deoarece închinarea care îi se aduce izvorăște din admirație, nu din teamă, și pentru că nu se comportă ca un monarh absolutist, ci împarte conducerea cu cei pe care îi va fi salvat din păcat. Vă reamintesc că în această perioadă cartea Apocalipsa se studiază și se dezbate în toate bisericile adventiste din România și din întreaga lume. Mergeți așadar într-o asemenea biserică pentru a primi răspunsuri la întrebările pe care eventual nu le-am discutat noi aici la Școala Cuvântului. Același lucru îl puteți face și accesând site-ul studiu-biblic.ro, dar să știți că nu se compară cu dezbaterea dintr-un grup de oameni interesați de același subiect. Ne revedem săptămâna viitoare pentru a desluși cele 7 sigilii ale cărții pe care Iisus a fost singurul demn să o deschidă. Până atunci, ca de obicei, vă spun să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!